إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغت الرسالة وعد الأمانة ونسح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه اتقوا الله حق التقوى وراكبوه في السر والنجوى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متين دمجفقا واجتي والله ملزوه بتوان دبيونا تموان جاقير الله كيلزمي لمجفه وصبا الله بيرينغا تسنوه بيونونو بيافه تولي مشتبهي تي ورياض الصالحين اني مرزابا لونغوف إلانغ التامير مشرح يا شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ونحن في باب التوبة تولي مريانغو قوكت يا الله فاتان لك نوكل بآيات نوكن ينولك الشيخ ومالي آية جتسمى بلجم صورة آل إمران آية يشكم بلي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلان تسين بايو نوكل بآية أبانا دام أبونا نفو جبتلو كيسين بسو يساوين سونغ الزابوي أبانا دام جبسين بسا نبقى يالك الدين آية سيندالا ججسا مصورة التغاب آية كمنا مكاغا الله تقامبا فاتقوا الله ما استطعتم وما قلوا أبوكو انقلوا تتقيزا تتيا الله وكسينزيركو استطاع تتيا الله وكسينزيركو بسبو الزبو وابرا وتبديريا بمن يبفيه قصد بها شجند ومؤايه فاتقوا الله ما استطعتم شجند رميو طالب يقول براكو إلان تغطي لكم آيه كبيري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نزتام بلبري مبقام بيا النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم وطالب حديث يا عمران بن حسين رضي الله عنه أقام بأنتي نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم أقام بأنتي ينابة سبود كسالة أيمر الد أسالين تد صلى قائما فإن لم تستطيع فقاعدا أبت سبود كسالة أيمر الد ngobusobozi bwe buli mu kusala nga atudde awono we wayitibwa fattaqullaha mastata'tum bomusango yo nga asadde atudde olw'embeera imma ya bulwadde oba obukosefu awo ajja kusomera aya eyo nti ntya Allah ku ekyo kye nninako obusobozi obusobozi bwange buli mu kubeera nga nsala ntudde newabaawo atakyasobola kutuula ng'asaala yeebase oyo nno weewali takuwa ye mu kusaala nga yeebase olw'embeera gy'alimu fattaqullaha ma stata'tum oyinza okuba oli mu kidduka ng'obusobozi bwo bwakusaala ng'otudde ku mutto gw'ennyonyi oba ku mutto gw'emmotoka oba ku boodayo awo nno oba ku lyato tya Allah mu mbeera gy'oba osobodde amazzi gayinza okubeera nga weegali naye nga singa ogakozesa n'onaaba kiyinza okukozesa omubiri gwo nga mazzi mannyogovu okukamala nga n'embeera y'obudde yeeyo Allah yakuteerawo omulyango ogwokubiri oguyitibwa tayammam oli wakubuuza lwaki otayammamye ng'ate amazzi weegali bwomutegeeza embeera nti nezo bba nnina ebisago ku mubiri gwange fattaku llah mastataatum awo yino aya weekolera nabwekityo ne mu kusiiba twalaba ne mu kusiiba allahu jalla fiula yatulaga nti omusiibi yenna singa abeera mu mbeera ey'obulwadde oba ey'olugendo waman kana maridan aw ala safar fa'iddatu min ayami al ukhara allah yalaga nti omusiibi yenna ayinza okubeera ng'afuna ekimusonyisa embeera nga ya bulwadde oba embeera nga ya lugendo allah n'abeera nga yamusonyiwa ng'ajja kuliwo ennaku ezo istitaaca ye bwetyo bwerabise era ne muhijja bwekityo allah bwe yali alaalika hijja ku baana adamu yagamba nti walillahi ala nnasi hijja albayt man istataaca ilayhi sabiil faidha lam tastatii lwusula ila albayt fala hajja alayka imaani yo ne taqwayo tekusobozeseza kubeera ng'otuuka ku nnyumba y'owekitiibwa allah awo nno tovunaanwa mu maaso ga allah wabula taqwayo okutyako allah ku hijja okkereza nti hijja mashuruan fi ddiin hijja ya mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu togiwakanya bal toyina busobozi bugenda kulambula nnyumba y'owekitiibwa allah obusobozi obw'emmaali tebuliiwo lakin in kunta qadiran bimaalika duuna badanika era sheekhe yaleeta wano nti oli ayinza okuba nga talina busobozi bwa mubiri naye ng'emmaali weeri sente weeziri ezandikoze hijja obukadde 25 abwina naye ate omubiri munafu kinvinvi akuliridde emyaka takyasobola awo yo nno wajaba alaik kimukakatako okubeera nga afuna amukolera hijja awal umura oba n'afuna omuntu agenda amukolera umura lwaki eyo yembeera gyasobodde okutiiramu allahu tabaraka wa taala era aya eyo eyingira ne mu mbeera endala egamba nti fattaku llah mastataatum kijja mu mbeera endala ey'okubeera nti waliwo embeera eziri haramu era nga tetukkirizibwa kubeera nga tudda gye ziri gamba nga akiru lhalam okulya ebintu ebiri haramu ka akilu llahma almayit ng'okulya ennyama enfu au lahma alkhinzira ng'okulya ennyama y'embizzi au akala lahma alhimar oba okulya ennyama ya kalogoyi au ghayri thalik min almuharamat n'ebirala mu ebyo allah bye yatulaga nti biri haramu gye tuli obbikozesa naye otya allah mu byo ebbanga lyomala nga tolina mbeera ekkutte ne allah yagamba nti waqad fassala lakum ma harama alaikum twamala dde obbannyonnyola buli nsonga yonna eri haramu gye muli illa ma ittariitum ilayhi okujjako embeera singa ebekkutte dafau dharar mbeera yakujjawo ekikkutte ogenda kufa tewali kyakulya kyonna ennyonta ekutta tewali kakunywa konna naddala ddala obwammansi ekyokulya wano nawali n'otafuna kyakulya kyonna obusiraamu bwabeera nga bukuta okozese ku ebyo allah bye yafuula haramu mu byokulya obusiraamu bwakuta okozese ku ebyo ebiri haramu mu byokunywa naddala ddala tumazukakasa nti la mahal, tewaliwo mbeera yonna okujjako eyo yeyokka option esigaddewo, nga wasigaddewo nyama nfu, nga wasigaddewo banyama ya mbizzi, oba nga wasigaddewo sharab al khamr, kunywa mwenge. Awo nno okkirizibwa okozesa embeera eyo olw'okubeera nti olina ensonga ekukutte. Twali mu COVID, enjala yaliwo mu bitundu eby'enjawulo, akawunga gye kataatuuka. Naye waliwo bannaffe mu mambuka eyo baasindika vidiyo nga bagenda ku ttale ne bayigga emmese. Kiri haramu okulya emmese, emmese eri haramu okubeera ng'eriibwa, era erimu ebyo erimu ebyo ebikubibwa ne bittibwa. Emmese faharat, ekkirizibwa okukuttibwa. Bannaffiqi bagamba nti ma yuktal, buli kyonna ekittibwa la yajuz aklahu, tekikkirizibwa kukirya, tetukkirizibwa kukirya. Buli kyonna kye bagambye nti ekyo kittibwa, tokkirizibwa kukissa mu kamwa ko nti okirye. Gamba nga alhayyat, omusota. Omusota hadithi bweri ng'etulaga ogutta. Kale bannaffiqi bagamba nti buli kyonna ekittibwa, si buli kyonna ekisalibwa, wabula ekittibwa. N'okikuba bukubi bulooka oba n'okikuba muggo, mu mbeera ey'okukitta tetukkirizibwa kubeera nga tukirya. Bighayri tazki, ekitasaliddwa, ekyo tetukola ki? Tetulya. Kale mwemuli emisota, mwemuli zino emmese, mwemuli ekinyonyi kino ekirya ennyama kinnamuŋŋoona. Ebyo byonna hadithi yajja ng'etulagira okubitta, kitegeeza we tubeera nga tubisse tetukkirizibwa kukola ki? Tetukkirizibwa kubirya. Wal kalbu, n'embwa tetukkirizibwa kubeera nga tugirya. Wal hirra, ne kapa nako tetukkirizibwa kubeera nga tukalya. Kati bannaffe mu biseera ebya COVID baasindika ekibuuzo kyabwe nti emmese ewaabwe mpitirivu era baziyigga okwetaasa enjala. Aya eno yayebajyamu, waqad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma ittariitum ilayhi. Allah yabannyonnyola ebintu ebiri haramu era nga oba okiridde oba ofunye omusango gwa naggomola, okujjako singa embeera eba ekutte, enjala ekutta, ate onoonyezza wammansi buli wamu, otunudde buli wamu, ebuze. Awo obusiraamu ne bukuta ne bugamba genda okozeseeko ekitaasoobu ki? Ekitaasoobulamu. Wabula tubeera tetutadde bajeemu kubeera nga yeekwasa eno enjala eyaffe gye tulina eya bulijjo, kuba Uganda tewali njala gye twogerako wano oba oli awo, naddala Kampala, Wakiso, twala tugende Masaka, Iganga, Busia, eyo yonna balima emmere. Balara wa Masindi, buli gy'oyita osangayo emmere gye balima, amatooke, kasooli, ebijanjaalo, abalunda balunda ente, embuzi bakola ki? Balunda, enkoko balunda, amazzi ag'okunywa weegali, agakulukuta gennyini weegali. Kale n'embeera ey'okugamba nti omuntu alye ku mwenge nti ennyonta emutta, oba omuntu alye ku nnyama enfu aboleddwa kyali agenda kufa, oyinza okwesanga nga embeera eyo tetunnagifuna, tetunnagifuna. Era tetuyinza kuta muntu kubeera nga agenda mu mbeera efaanagana ku bwetyo, okuggyako ago amawanga ge tulaba agali mu ntalo nga Palestine, weesanga nga bali mwezi entalo, tebakyayina mazzi, tebakyayina byakulya, emmotoka eziyingiza emmere tezikyayingirayo olw'entalo, booda baazisiba. Kiraba genda wano Somalia, omusana omuyitirivu n'enjala egyebalina n'obwavu obuliyo, kati abo bayinza okuteewa mweyo embeera newa ima wane Uganda ffe abaliwo olitayinza kugamba nti sekandidde embizzi olw'okuba nti enjala ebadde ekolaki, enjala ebadde ennuma. Nedda nga tukyalina abasiraamu gwosobola osisinkana n'omugana nti yamusiraamu mpaayo 12 ofune ku kyokulya. Toyinza kugamba nti ogenze noonya omwenge owone ennyonta. Toyinza kubeera ng'okola otya ng'okyogera tinywedde omwenge olw'okuba amazzi gabuze, mazzi gali buli wamu gannusu 5 ganaga ekidomola gannusu 10 ogenda ku ttaapu oba nnusu 2 ng'osena kidomola kiramba. Era oyinza okwekwasa nti ennyonta ebadde ennuma nenya omwenge, n'olwekyo abanywa omwenge e Uganda bali mu zambi eritagambika n'abalya ensonga eziri haramu mwezo zetulabyeko balina omusango gwa naggomala mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Aya kyekyo kyeyali etegeeza fattakullaha mastata'tu, tya Allah okusinziira ku ki, ku busobozi bwo, tya Allah okusinziira ku busobozi bwo. Kiraba musajja abadde alina osaala salatul jamaa naye gyawangaalira wala masigidi emuli wala, bwana aba asazeewo kujja kutambula okuva ewaka wajja asaala esubuhi mu jamaa, anaagenda okutuuka nga n'enjuba ekoze eki, evuddeyo nga ne jamaa yamulese dda. Kale bwe bamugamba nti asaalire ewakaawe, kiraba lwaki asaalidde ewaka? Fattakullaha mastata'tu, embeera ya zigizigi, mbeera ya zigizigi, mbeera ya lutalo, mbeera ya bulwadde bwa COVID, yaga musaalire waka. Ala sallu fi lihalikum, musaalire mayumba gammwe. Oli wanaokuvunaana nti lwaki osaalidde waka ngaomugaa nti fattakullaha mastata'tu, kino kyentididdemu Allah kyendinako obuki, obusobozi. Toyinza mugaa nti nalwakubadde waliwo entalo bomu zivuga amasasi gavuga jangu osaale jama muzikiti, nga mbeera ya khawfu, mbeera ya kutya. Kati asaalire waka olw'embeera nti waliwo embeera eriwo ya kutya, hata abamanyi abamu baalaba nti omuntu asobola okubeera nga yeeresa jama olw'okubeera nti waliwo almatar, enkuba ng'etonnya. Kiraba enkuba ng'etonnya omwaziini bwamugamba nti woba oyaziina abasiraamu bategeezi, ala sallu fi lihalikum sallu fi buyutikum, abange musaalire maki, musaalire mayumba gammwe. Lwaki? Olw'enkuba. Ekyo nno kyaliwo ku mulembe gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abalala baleeta shiddatu dhulma, ekizikiza ekingi, ng'omusajja oyo ajja eri ejjama tasobola na kulaba kubo waayita olw'enzikiza empitirivu, nga tasobola laba kubo limuleeta ku muzikiti. Kiraba nalwakubadde ffe tuli eno Kampala tuli mu mataala, buli woyita ttaala, buli gy'otambulira ttaala, naye bw'oyingirako eyo mu byalo masigidi gyeri n'amaka g'omusiraamu gyasula awala mpa akasozi nakkirira mukasenyi nakkirira mukagga n'ayambuka n'ayita mu ki, nga wallahi ayita mu kibira omuli ebyewalula, omuli ebisolo, omuli ebiwuka ebizibu. Kati oyo ate oyo toyinza mugamba nti jangu osaale jama ku swala ku soboyi olw'ekizikiza ekiki ekingi. Bwe tunamubuuza lwaki osaalidde waka, aye nakkirizibwa ogyesembesa, fattakullaha mastata'tu, ekyo kyentiiriddeko Allah kyeninako obuki, kyeninako obusobozi. Nabwe kityo ne mu saddaaka okuwaayo, oli wamubuuza lwaki towaddeyo kyonna ky'oyina, nti aye ekyo kyeninako obuki, obusobozi. Naye oli wagyeyambisa mu mbeera eyo okujeemera Allahu tabaraka wa ta'ala, n'osanga abakazi nga bambadde bubi maadhalika nga ina sente zisobola okugula ekyambalo ekirungi era eddiini jiribaabu gyekubiriza nga ina sente zisobola okugula jiribaabu naye n'omusanga ngaayambadde bubi ye naakutegeeza nti kasita nsaala ntya Allah kinninako obusobozi oyo athima mukyala mujeemi era agenda kwokebwa omuliro mu maaso ga Allah singa teyeenenya bafuna ebyambalo ebikaaya ne babisa wali mu kateni z'abakyala eyo ave eno ng'ayambadde bubi gyakolera ayambala bubi kale bw'ajja okusaala n'ateekako ekikaaya ekyo n'akola atya n'asaala era eyo ensonga singa ebeerawo mu mizikiti egimu ng'era we tugiraba nti weesanga ng'omukyala omuyaga nti nze bakyala bannange kambagulira ebikaaya bajje basaale eswala nga basaako ebyo ebikaaya bwe bamala ebikaaya ne bakola batya ne babijjako ne baddayo eri mu society n'emmini zaabwe eyo ensonga ebeera bidiiyo baabazudde mu ddiini baabazudde mu ddiini oba yalaba nti kirungi era afunamu empeera sew agezaako kuyiga bano nti nedda osobola okwambala jiribaabu akaseera k'eswala n'ogijjako n'oddayo mu haraamu ng'eswala ekoze eki ewedde oba olina kyotaddewo oba olina kyotulaze nti okuyita obukunya kikkirizibwa akaseera ale ne kigaanibwa akaki akaseera so nga ate Allah yabagamba nti a mukazi yenna oba swala oba wabweru wa swala oba wa alina kwambala jiribaabu ya ayuha nabiyu owange gwe nabbi qul li azwajika gamba bakyala bo wa banaatika ne bawala bo wa nisaa'i lmuminin n'abakyala baabakkiriza yudiniina alayhinna min jalabibihinna besuulirekewo jiribaabu zaabwe ezitabakwata ezibawa eddembe ezitabakyobola kitiibwa kyabwe ezitalaga maliba gaabwe ezitalaga bitundu byabwe ziziyitibwa jiribaabu entuufu naye oli bwakiteeka wali mu bakyala nti buli mukazi ajja asaale ng'ayambala enkunamyo bw'ajjaire eswala akiteekeko bw'amala akizzeewo afulume mu nkunamyo ye fahatha lamuru khatir jiddan ensonga eyo nfu okukamala era ekosa umma y'obusiraamu tuli wamu aya eyaddako sheekhi gye yaleeta yagamba ya ayuha alladhina amanu ttaqu llah abange mmwe abakkiriza mutya allah waqulu qawlan sadida era mwogere ebigambo ebirungi yuslih lakum amalakum allah agenda balongoseza emirimu gyammwe wayaghfir lakum dhunubakum era allah agenda kubeera nga abasonyiwa n'amazambi gammwe fa amara allahu taala bi amurain mu aya eyo allah yalagira ensonga zaali bbiri bittaqwa llah kubeera nga tumutya wa an yaqula al insan qawlan sadida n'abantu okubeera nga boogera ebigambo ebirungi assawaaban ebigambo ebiwoomu waqad sabaqa al qalam ala ttaqwa allah yakulembeza okutya allah okumutya kukwogera fattaqwa ekiyitibwa okutya allah fiilu awamiru llah kola ebyo allah byayagala wajitinaabu nawaihi n'okwesamba ebyo byonna allahu jalla fi ula biyaziiza wa amma alqawlu assadida wabula ekiyitibwa ebigambo ebirungi fahuwa qawlu ssawaabu byebigambo ebikubirizibwa wahuwa yushmiru kullu qawlin fihi khayran era kitwaliramu ebigambo byonna ebirungi sawa kana min dhikirillah kakibeeri kwogera ku allah adhikaari oba kusoma qur'ani au min talabi lilimi oba okunoonya okumanya au min amurin bilmacruf oboku lagire birungi wa nahyu anil munkari noku zize bicham au min kalamil hasana oba ebigambo byonna ebigwa mutolo bali okubeera nti birungi bizingiramu amakulu ga ayeyo Allah kyatugambye nti waqulu qawlan sadida mwogere ebigambo ebiki ebirungi kulagira mpisa nungi kuziyiza bibi kigambo kirungi oba kuleeta azikari oba kusoma Qur'ani bigambo birungi oba kusoma hadithi bigambo birungi oba talabul ilimi oba okutula wansi noyigaki noyiga eddeeni mathalo lyayinza kubuuza kibuuzo ekyo kigambo kiki kirungi seeka njagala kumanya kino na kino seeka kino kiramulwa kitya ebyo byonna bigambo birungi era sheikh yalaga au ghairi dhalik oba ebirala byonna ebiyingira mu tuluba lyokubeera nti birungi wayajimiuhu qawlu nabiyi sallallahu alaihi wasallam byonna byetwogedde ebyo byezingira mu kigambo kya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti man kana yuminu billah yennakkiriza olunaku lw'enkomerero wal yaumil akhir ngakkiriza n'olunaku man kana yuminu billah yennakkiriza Allah wal yaumil akhir ngakkiriza olunaku lw'enkomerero falyaqul khayra ayogere biki ayogere birungi au liyasmut bwaba talina byakwogera nga birungi kola otya sirika sirika hadisi entuufu man kana yuminu billah bwobanga ddala ddala okakasa okkirizani Allah wal yaumil akhir ng'omanyi nti waliyo n'amazuukira waliyo ekiyama kuba wallahi bwakugamba nti okkiriza ekiyama n'ogamba nti yenkikkiriza hadisi eno wali ogiwuliddeko eriwa nti omusajja agenda kubuuzibwa ku kigambo kyeyogera kimu bwe kiti inna al abdu la yatakallama bikalma omuntu ayinza okwogera ekigambo kalma kitya kimu bwe kiti si kalmaati wabula kalma ekigambo kimu ma yatabayana fiiha wallahi ne bamubuuza akinnyonnyole kigambo kino kyewayogera wali otegeeza ki nga talina bayani nga tasobola kukinnyonnyola kubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yazillu biha fi nnar ne bamukwata ne bamusuula mu muliro abada ma baina almashriq walmagharib ng'obuwanvu bw'omuliro obwo gwenka n'emashaliki nawa n'emagharibi alivaayo ddi bwe bamugamba kati tandika okudduka oveeyo emashaliki n'emagharibi otuuka ssaawa mmeka okuvaayo kalima kiki kigambo wakyogera gwe n'olabanga ebya bulijjo wallahi otuuke ku kiyama bakubuuze wali otegeeza ki yazillu biha fi nnar kimusuuze mmuki era waliwo riwaaya endala yalaga nti omuddu ayinza okwogera ekigambo nga ghafilan nga mugayavu ku kyo naye nga mumaaso ga Allah munyiigidde olw'ekigambo kitya kimu Allah n'amunyiigira n'amusisinkana ng'aliko obusungu bwe bw'ekitiibwa Allah maadhalika nga yali alina emirimu gyakola mu ddiini Allah ate gyayagala naye nga yayogera kigambo nekinyiiza Allah mwerabidde kisa y'omusajja abaali ababiri ng'omu mwonoonefu lukulwe ng'omulala mulongoofu okkamala naye ng'ono omulongoofu agenda eri omwonoonefu n'amugamba nti munnaye tereeza longoosa leka okujooga Allah tereeza eddiini yo osisinkane Allah obulungi ng'akusiimye n'amuddiŋŋana olunaku lwakya omwonoonefu oli n'ayogera ekigambo eryone yali amukolaku da'awa n'omugayo lwakitondeka ono n'amugamba Allah tali kusonyi wa omurongo na yugere chigambo kalma timusajogwe uruwa mazambi gore medeko Allah tali kusonyi wa chanyiza Allah chanyiza Allah hey. Na kwatone yali omulongofu na musula mulio olye yali omujemu Allah na muwejjana lwaki oli yayingizibwa omuliro kigambo kigambo kivula tulina okwegendereza ebiseera ebimu naddala wakati w'ebigambo byaffe nani ne Allah bitogera ku Allah bitogera ku nabbi bitogera ku basahaba nga kati akatambi akamu kinalabyeko kebansindikidde ng'omuddu atemerera Allahu tabaraka wataala Allah ayina kyeyeeyita nti akiyina naye ng'omuddu agamba nti takola atya takiyina Allah yeetenda okuba n'entumbwe ntabi Allah yeetenda okuba naki entumbwe asaq Allah neyeetenda okuba n'ekigere alqadam kati oli yavuddeyo neyeekwata bwati ng'asomesa abantu nti Allah tabiina Allah tabiina eyo inkar okuwakanya ebyo wallahi oyo muddu singa abadde akitegedde nga yasoma enzikiriza tuyinza obutamukafuwaza ayinza okuba nga jahir mulaqab ng'atudde ku butamanya naye bw'aba nga akimanyidde eddala n'akiwakanya tuli wamu yukfaru obusiraamu abuvaamu obusiraamu aba buvuddemu kuwakanya ekyo kuba obujulizi bungi obulaga nti Allah ayina entumbwe obulaga nti Allah ayina ki ekigere obulaga nti Allah ayina emikono kiraba emikono gye gyombi gya ddyo tekuli gwa kkono naye byonna bwe tubyogera nti Allah alaba Allah ayogera Allah ayina kino Allah ayina kino laisa kamithlihi shay tukuba akafaananyi nti alabika afaanana nga nze alabika entumbwe yeringa eyaffe oba ekigere kye kiringa ekyani ekyaffe era bangi bawakanya ebyo sifaatu rrahman ne bagamba nti nammwe muleke Allah avaayo atya ku arushi najja wendi anitusoma hadisi netugamba nti singa ojja mu maaso ga Allah ng'odda gyali ng'otambula Allah ajja akola atya ajja gy'oli nga adduka Allah ajja gyendi nga adduka nti ala muleke namu ogamba otya ku ekyo ekigambo nti Allah ajja gyendi nga akola atya nga adduka nedda nedda kati ekyo ffe bannaaqiida oba ba alsunnatu waljamaa tugamba okudduka kwa Allah si kweko gwe kwotegedde ng'abantu we bakola batya we badduka soal kibuuzo kiri gye muli omuntu mumanyi engeri gyaddukamu mumumanyi engeri gyaddukamu enkoko mumanyi engeri gyaddukamu ate piki kati obinnyonnyola otya piki edduka etya emmotoka edduka etya tuyinayo n'ennyonyi ennyonyi edduka edduka etya n'ekigambo kiri kitya naye omuntu amanya amakulu nti ennyonyi edduka piki ekola etya edduka eggaali ekola etya n'omuntu akola atya adduka kale bwe tugamba nti Allah ajja gy'oli nga adduka tubigeraageranya ku bino naye amakulu gaba gakoze eki gategeerekese so baganda bange obujulizi weebuli omuddu bye yayogeredde ku Allahu tabaraka wataala ebiyinza n'omuttira enzikiriza yenaafuluma obusiraamu ekigambo kye yagambye nti Allah tayina ntumbwe Allah tayina kigere obujulizi ojja busanga mu Qur'an yauma kushafa an saq wa yudauna ila sujud fala yastati'un khashiatan abisaruhum tarhaquhum dhilla wa kad kanu yud'una ila as-sujud wa hum salimun yawmal qiyama Allah agenda kubikula ku ntumbwe wa yud'auna ila sujud bagamenti abange muvunname ngatumazola bakundumba yewe kitibwa Allah tabaraka wa taala fala yastati'un abata sala tebagenda kukola kusobola vunnama era mu aya eyo mulimu n'aba nanfosi abasalanga eswala zaabwe nga baagala bantu kubalaba kiraba bwotunuulira eswala zaabwe zebasaala nga zijjudde suma kuwolerwa riya kweraga Allah nga bwe yayogera ku bannanfuusi ebitendo byabwe mu ssuula emu eswala za bannanfuusi waidha kaamu ila salaati kaamu kusala yurauna annasa wala yadhkuruna allaha illa qalila bwe bayimirira mu ssala okusaala basaala bagayaavu basaala tebafaayo kiraba kati abo naba bannanfuusi yawma alqiyama bali agala okuvunnama fala yastati'un bigenda balimu kati obwo obujulizi weebuli mu Qur'ani Allah atulaga nti ayina assaq enki entumbwe obujulizi wajja mu sunna Allah ayina ekigere olaba yawma naqulu li jahannam hal imtala wa taqul hal min mazid aya eyo bw'ogenda mu tafasiri tafsiri ennyango ya Ibn Kathir n'ogenda n'okebera weeri ojja kusanga ahadithi eziri awo wansi nga sheikh yaziyiwa Allahu jalla fi wala agenda kubuuza naaru jahannama owange okuse omatidde ayusasfai omuliro gugenda kugamba nti hal min mazid kama wange Allah inayo kunyongeza sinakolaki sinakuta omuntu wasaba ennyongeza abakusi aba tanakuta kati omuliro gugenda kusaba ennyongeza naye ngaate Allah alaga nti walakad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal insi banji banji mu majinni n'abantu abagenda okwokebwa omuliro gwani gwa Allah bayajuja ne majuja bonna riwaya ziriwo zitulaga nti bonna bamuki bamuliro hadisi mpanvu eraga bayajuja nti bonna bamuliro era nga bonna bava mu Adam alayhi salaam bava mwani si majinni nga abantu abamu we balowooza nti yajuja ne majuja majinni si majinni batonde bava ku Adamu nga naffe twava mwani mu Adamu alayhi salaam naye nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bulirayini Allah agenda kuwola nabbi Adamu alayhi salaam amugamba wange ya Adamu owange gwe Adamu jako kulaini eyo min kulli alfi tis'amia wa tis'a wa tis'in ila nnar bulirayini erikaabantu lukumi jako lwenda mukyenda mumwenda ila nnar abo nga baddawa nga badda mumuliro timwekyenda mumwe lwenda mukyenda mumwenda mwe mugende mumuliro wa wahida atonomu ila aljanna yayingizibweki ejjana basahaba batya olutya bweteebereza layini musimbyeko bameka lukumi wano imamu oweza abantu olukumi imamu oweza abantu olukumi manga masigiri tebawera kale bala layini kale erikaaba masigidi wano lukumi ani avaako tuyinzenga siriiwo olina okwewola eri ku jamia ne beegatta ku layini eyo muweze emmeka abantu olukumi ddala ddala oyinza okuvaako yingira ejjana abasigadde bonna. Kale basohaba batya nga nabbi tannabi malayo, ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nabagamba nti anedda layini eyo kugenda kubeerako buyajuja ne majuja 99. Abo be bagenda bonna muliro bayajuja ne majuja temuli bakkirizi bonna bajeemu bonna bonona bononye mu nsaba abakulu era mubalinde bajja bajja bonone ensi yonna tebajja lekako kalamu, amazzi bajja kuganywa bwe baliwo israfan, banywebwe ennyanja bazinywe zikalire, banywe balye buli kamu batte buli omu gwe banaasanga, ensi bajja eddizi. Fayadhunnuuna balowooze nti abantu b'oku nsi bonna bakoze eki, baweddeko bafune ebyokulwanyisa byabwe zino ensaali basitule obusaale bakubewa ila sama waggulu bagaye nti n'ab'omuggulu tubaagala. Kali busajja bujeemu n'obukyalo obwo Allah abulowoozese nti ensaali zikomeyewo nga ziiko emiki emisaayi, bagaye nti n'abo bakoze eki. Nabbi Isa alaihi ssalaam gyalibeera ku Tuuri Siina nga hadisi bwe yajja, ezimu eziraga nti lujja kuba lusozi, ezimu tezayogera lulinnya lya lusozi, n'abo baalibeerayo nabo ajja kusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abataase ekigezo ekyo ekya yajuja nebaani ne bamajuja. Allah abuleetera ekirwadde ekizibu, kawuka kajja kubuluma wano nga mu nsingo, buli gwe kaluma yaafa, buli gwe kaluma yaakutuka, buli gwe kaluma yaali kutuka nga tolina w'olinnya kigere ku nsi okuggyako nga waliwo mayitiyaani ya yajuja ne majuja. Awo Allah asindike ebinyonyi ebiyina ensingo zaabyo n'emitwe gyabyo nga giringa olaba egyeŋŋamiya hakaza, batandike obuyoolayoolawo buli mulambo gye bali gusuula. Allah yasinga okukola ki? Yasinga okumanya. Abamu babiwakanya ne bagaka kati abo abantu bonna abangi we batyo ddala ddala gye babasibira, weeyo ku nsi ekulaakulanye bagyayo batya? Fe tukkiriza bujulizi, tetubuuza biki bingi, kuba waliwo omu munnange yaŋŋamba kaakati abo ssebo ku tekinologi abasajja gwe bayina basimye buli kyabugagga, banoonyereza buli kiri wansi ne balema okuzuula abantu abo bwe bali. Sadda Dhulqarnain gye yabasibira ekisenge ekyo ne kibuula ddala ddala kuguna omulembe. Yaha ensi tetunnagitambula kimala, tuli wamu byabugagga bingi abantu tebannabizuula nti gyebiri. N'ensozi nabbi zeyogerako eza zaabu nagamu abasiraamu ezo temuzikwatako tebannazizuula, kiraba naye yatulaga nti bijja kujja. Omukkiriza abikkiriza nti weebiri bijja kubaawo era nagumira awo. Kati omuliro gyahannama gugenda kuyingirwamu bangi mu buyajuja ne baani, ate n'abantu wamtaazu lyauma ayuha almujirimun, mweyawulemu abange mmwe abajeemu, buli omu agende gwali, abakiriku layini yammwe yiri, ababbi, abenzi, ab'ebisiyaga, abalongoofu, abasaala, mweyawulemu guyingirwemu era bangi. Mwaba abasiraamu abaagayaala ku ddiini n'okwenenya mu maaso ga Allah saba Allah tutaase, n'abakafiri ab'ebikolo byonna nga bali mu naaru jahannamu. Newe njagadde Allah agoboze okuse watakul hal min mazid, gugambe oyinayo kunyongeza oyinayo kunyongeza. Ate nga waliwo ne ahadithi ezijja nga zikulaga nti emibiri gyaffe gino gye tuyina si gye tugenda okubeera najo eri yaabamilla abantu beeri, si bye gye bagenda okubeera najo mu muliro. Kategede sheikh gino emibiri mitono kalinga kaveera oluba okusuulayo nga kasaanawo, bagenda tugeza mujjana saba Allah gituwe, tetugenda kubeera kwenolevu neno size
kati bakugambye eri ssebo waliyo migga, kati bwebakutuuzawo ku muggonywako kyenkana ki? Bwe bakutuuza ku mugga gw'amata onywako kyenkana ki? Uyo okuteka chupa olaba okusu kiraba. Kale eno saizi yaffe tesobola jjana, tesobola muki muliro. Allah agenda geza abayingira ejjana abawe ebifaananyi ebirala, era Allah ageze n'abaliyingira omuliro abawe ebifaananyi ebiki ebirala. Naye Allah agenda kubuuza omuliro owange okukuse gugamenti hal min mazidu, inayokunyongeza. Kati hadisi zitulaga nti enyongeza egenda kuba tekola etya? Teriiwo. Abayingidde omuliro baguggwereddemu, emiryango bagisibye, n'ab'omujjana bagiyingidde, emiryango bagisibye, balangirire tekyali kufa, khalasi byakomaawo ebyokufa. Allah abuuza omuliro okkuse kuga sinnakuta, oba olinayo okunyongeza yonna gimpe nga tewakyakola ki? Tewakyali. Hadisi zitulaga nti Allah agenda kulinnya ku muliro ogwo n'ekigere kye eky'ekitiibwa guveemu esaawundi egamba qattun qattun, wa fi riwaya qatuna qatuna, matidde matidde matidde. Obwo bujulizi bukulaga nti Allah ayina ki? Alqadar. Ayina kiki? Ayina ekigere. Kati abaddu boogera ebigambo ebyo mu mbeera efaanaganaku bwesaba Allah tabaraka wa ta'ala abalongoosi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ayino tujja kujongerezaako mulundi ogujja insha Allah. Allah jiya gamba, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Songe so se tulabye aqwalun sadid, ebigambo ebirungi mwe muli dhikrullah wa talabul ilm, amrun bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari wa ghayri dhalik. Kishigambo nabbi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiyagamba nti man kana yu'minu billah yunakkiriza Allah wal yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomerero, falyaqul khayra aw liyasmut, aw nno wetuvudde ne tulandaga nti twere twewala ebigambo ku Allah waffe ebitali bituufu ne ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ku basahaba be n'abalongoofu. Kuba ebigambo ebyo singa tubyogera bajja kikubuuzaako ku kiyama. Buli kyonna kyetwogera ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid, tewali kyoyogera kujjako nga kigenda kubuuzibwako olw'ensonga waliwo abalondoozi ku kyo. Imamu Shafii rahimahullah yagamba nti ekigambo kibeera kikyo ebbanga lyomala nga tonnakifulumya, ne bw'omala okifulumya kiba tekikyakola ki? Kiba tekikyadda, kibeera tekikyali kikyo okujjako okuwandiikibwa nti fulaani ayogedde kino, oba mu mirimu emirungi, oba mu bigambo ebirungi, oba mu bigambo ebikyamu. Noolwekyo yawmal qiyama Allah agenda kuziba akamwa. Allah akamwa agenda kubeera nga akaziba, ayogeza amaliba, ayogeza amaliba gaffe, embiriizi zaffe, ebiyongo byaffe, emikono, ebigere byogere nga bikuwaako buki? Obujulizi. Noolwekyo twegendereze ebigambo byetuyisa ku nnimi zaffe. Weeba nga tolina kirungi ky'osobola kwogera, omubaka yagamba nti awuli yasmut, kola otya? Sirika. Asirise takola atya? Asirise teyejjusa. Sirika, beerawo ng'oli bibyo, osirike. Bw'oba ofunye ebyokwogera yogera biki? Yogera birungi kuba tebiggwayo, yogera birungi. Saba Allah tukuumiraawo kukwogera ebirungi bweba tebiriiwo ate nga tebisobola butabaawo. Qur'an tonnagisoma gimalaku,
adhikari weziri tuogereki tulekeki amru bil ma'ruf buliwo wangalira wono inalagira mpisanje nonji bakozi banobo okola nabo ngeno mola baina chakozi ngeno mola baina chagezo ngeno mola kiraga tuwangalira mu society nga muli abavubuka abawemula niyati tugenda olabanga nawe musiramu obegaseeko bawemula owemula bawemula owemula abatakisa ababooda bakubawo ebigambo oyinza oba otudde ku booda wakutwala ne wabaawo munnaakola ensobi n'amukuba ekigambo ekinene nobwa munna ekigambo ekyo si kiki si kirungi kale singa ajjako elementi nga kojjaawo nga gova okigamba kiraba omugambye tiolinga kino najjako elementi ogenda olaba nga sezaalawo okola otya ogenda olaba nga seeka waffe ono ani seekasula bagova kigoyo nogaha seekasula ngenda muddawo naye ngaomaze omuwemula abadde ataddeko elementi kuba tomumanyi tomulaba bulungi kale naagijjako mwambalagane nga seekasula seekasula nolwekyo ebigambo ebyo si biki si birungi bw'oba tolina kyakwogera sirika lwaki osirika man kana yuminu billah walyaumi al akhir falyaqul khayra aw liyasmut akkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero ayogere biki ayogere birungi bw'aba talina akola atya asirike wadhiddu dhalik n'ekyenyuma ekyebirungi qawlun ghayru sadid yamudde okwogera ebigambo ebitali birungi gamba nga ebyo ebirimu assabu okuvuma washatama assabu kwe kuvuma shatama subu kwe kuvuma ashatama kyeta okuwemula alghiba alghiba kiki okugeya annamima olugambo wama ashbahu dhalik n'ebibifaanana ne wano seeka yaleeta ekigambo nti ekigambo nakyo kitunuulirwa mu kifo oba okyogeredde ekigambo kitunuulirwa mu kifo oba okoze otya lianna likulli maqam maqalu buli kifo kirina ekigambo kyakyo seeka yagamba nti oyinza okwogera ekigambo wahuwa fi nafsihi laisa bishar gwe ku mutima gwo oba mu ntegeerayo nga si kibi naye ng'ate ekifo w'okyogeredde kiki kibi kati nagamba ekyo ekigambo tokyogera kireke nga gwe w'okyogera olaba si kibi tekirina mutawaana naye ng'ekifo mwokyogereddemu kiki kibi kigambo ekyo okyerese ebyokulabirako ebyo bingi mu nnimi munnimi oyinza okusanga naddala olulimi wakati w'oluganda n'olusoga tuli wamu ng'ekigambo oba okireese mu baganda kiwemula ate bw'okitwala eri mu lusoga tekirina muki tekirina mutawaana ebyokulabirako mbiina naye saagala kubyogera kubeera mujja kugamba seka al ilimu mu luganda kyeki okumanya kakali eri mu lusoga okumanya kirina engeri gyekisaawuninga mweno mubaganda etali ki etali nnungi waliwo n'ekirala omuti baguyita palm tree naye kati ekyo ekigambo waliwo gyotalina kukyogerera amubitegedde seeka byagamba nti society gy'olimu n'ebigambo birina okuwafaka bw'omanya nti kino ekigambo kirungi gyendi naye ng'ate bw'okyogeramu kisaawundi nga buki bulala ekyo kireke seeka kyagambye nti wano nti waliwo ebigambo ebitali birungi olwa society mwokola otya mwowangaalira ng'abambala zino topi seeka yazoogeddeko naga nti bojja e Uganda tumanye nti topi nkofiira ne baseball siramu otaddeko baseball n'ogikyusa n'eno bw'oti nedda nedda kuba ensi mwe tuli bamanyiddwa abambala ki topi ezo ne besibu ne bwogenda mu mawanga awali omusana bazisaako tezirina muki tezirina buzibu kati gwena akasana kikoolaba akayinza okuteekesaako topi
nobulira muli ngambega obere obegero aleze nkompira tuzeire sabasira nze nkuyita nakonga manye nti toli musira kitegeere nebo saake ne yaffe manya nti muganda wange muki sira nebo saako topi booti nosaako ebirawuli ekirawuli kirina ensonda nnya nkubalira mubayaali tegeera sheekh oyambadde engatto nzito nzibu tezigaana niyo itimbalandi nene bweti erina sola ekomeeri kati ngwenaakutunuulira nti naaga musajja ono timbalandi gyayambadde nja kuteekamu aya lukumaani we yali alaamirani mutabani we amugamba nti munaye ne woonoogooma ettaka tosobola limeema entulako yadde akapaati nti okubyewo olwatika ate ne woonoosituka ng'ogenda opampinga tosobola kusinga lusozi ki buwamu kale bijja tumalira eyo insha allah tujja kwongerako ku aya eyo okulaba sharufu yaayo wa baraka llahu fiikum wa kathara llahu min amthalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين